Lai ievadītu skatītāju ziemas modes pasaulē, izstādes fonam izraudzīta klasiskā mūzika. Izstādē redzamais apliecina, ka cauri laikiem cilvēkiem svarīgi bijis, lai ziemas apģērbs ne tikai sildītu, bet arī skaisti un eleganti izskatītos. Taču laika gaitā mainījušies silueti, materiāli un piegriezumi, kādi garderobas priekšmeti vispār izzuduši no aprites, savukārt pret citiem kardināli mainījusies mūsu attieksme, to vidū ir piemēram kažokādas. Izstāde arī spilgti atklāja, ka jo tuvāk mūsdienām, jo ziemas mode kļūst ar vien mazāk dekoratīva un ar vien vairāk funkcionāla. Katra no izstādes zālēm šoreiz iekārtota atšķirīgi. Pirmajā zālē apģērbi izvietoti pa pāriem pēc kontrastu principa. To vidū, piemēram, ir divi violetos toņos ieturēti tērpi, kurus šķir 100 gadu laika distance, un kas ļoti uzskatāmi atklāja, cik lielas pārmaiņas dāmu modē šajā laikā notikušas, stāst viena no izstādes kuratorēm Agrita Grīnvalde.
19. Gadsimts joprojām tērps līdz grīdai, zīda, tafta, kleita, un tie ir 19. Gadsimta 30. gadi. Savukārt jau 20. Gadsimta 30. gados mēs redzam, ka tērps vairs nav tik garš un atšķirībā no kādiem smalkiem zīda diega izšūmiem, kleitā ir izmantots vilnas diega izšūms, tāds raupšu blīvs. Kopumā mēs redzam, šīs atšķirības jau virzās uz tādu ērtāku, funkcionālāku, modernai pilsētas dzīvē piemērotu modi.
Vīriešu apģērba pretstatus pārstāv divi viena laika tērpi, tikai viens pagājušā gadsimta 70. Gados valkāts Padomju Savienībā, bet otrs Amerikā, pie tam otrā valkātājs bijis Playboy dibinātājs Hugh Hefners.
Tātad šis pretstats biedrs kažokāda sausainē un šajā, jāsaka, tiešām briesmīgi paskata palēki brūnajā mētelī. Un blakus ir tāds rietumu kultūras spilgts pārstāvs un izteikts hedonists dzīves baudītājs, kurš patiesībā simbolizē visas tās brīvības un pat pārmērības, kuras rietumos bija un kur Padomju Savienībā nebija un kuras, protams, Padomju Savienībā tika ļoti nosodītas. Tā ir liecība par to, kāda ir bijusi mūsu pagātne un nevienmēr uz pagātni ir patīkami skatīties.
Otrajā zālē vairāk ievērots hronoloģiskais princips, apskatāmi tērpi, apavi un aksesuāri no 18. Gadsimta līdz 20. Gadsimta 80. Gadiem, bet pats senākais priekšmets ir no 17. Gadsimta vidus, un tās ir no koka gatavotas virskurpes ar augstu papēdi.
Principā dāma, kurai būtu smalka zīda vai brokāta kurpītes, viņa dodoties ārā ieāva kājas šādās te virskurpēs, kas ļāva pasargāt kājas pirmām kārtām jau parasti no dubļiem un no mitruma. Šādas ažūras, gribas teikt koka mežģīņu, virskurpītes.
Redzamas arī slavenās kašmira šalles, kas austas no īpašas vilnas un 19. Gadsimta sākumā maksāja veselu bagātību, bet kādu greznu zīda tafta kleitu ar divkāršām piedurknēm un krinolīnu rotā putnu spalvu apmetnis.
Iespējams, ka tas ir Amerikas indiāņu darbs, kur bija viena no lielākajiem lietpratējiem, un kuriem tradicionāli, piemēram, tīteres palvu apmetņi bija daļa no viņu tradicionāla apģērba, un noderēts ar gulbju dūnām papildu siltumam.
Ziemas modē gadsimtiem ļoti nozīmīga vieta bija kažokādām, kuru izmantošana mūsdienās izpelnās arvien negatīvāku attieksmi. Izstādē dažādu greznu apģērbu apderētās tomēr būs skatāmas kā neatņemama vēstures daļa, kas liek arī pārdomāt, kā laika gaitā spēja mainīties cilvēku domāšana un attieksme.
No vienas puses tie ir ārkārtīgi skaisti modes vēstures priekšmeti, un no otras puses aiz tiem slēpjas cilvēku tā ārkārtīgi patērējoša un tāda kolonizējoša attieksme pret dabu. Tā ka, teiksim, tā ir tādu tumšu odarīti savā ziņā šie priekšmeti ir, bet mēs tomēr gribējām tos eksponēt, jo par to ir būtiski runāt, kā šīs idejas attīstās un mūsdienās, kā zināms, pamatā tomēr tiek izmantots jau mākslīgās kažokādas. Vismaz lielajos modes namos tie cits pēc cita atsakās no kažokādas.
Ziemas sezonas izstāde Augsti modes muzejā skatāma no šodienas 14. Novembra. Baipa Kušča, Latvijas radio.